creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Când v-am vorbit despre deism în ediția precedentă a emisiunii, vă spuneam că deismul a luptat pe două fronturi. Pe de o parte s-a opus dogmatismului îngust, care pusese stăpânire pe majoritatea ramurilor creștinismului. Pe de altă parte, a încercat să respingă scepticismul facil al celor care, sătui de chichițele teologilor, au abandonat pur și simplu orice religie. Dar mulți creștini, deși nu erau dogmatici în mod îngust, erau neliniștiți de modul în care deismul tindea să nu ia în considerare semnificația anumitor evenimente istorice și a revelației, pentru că astfel se diminua semnificația lui Iisus Hristos. În cele din urmă însă, cea mai devastatoare critică a deismului n-a venit din partea teologilor, ci a unui filozof scoțian care a arătat că rațiunea nu era atât de rezonabilă pe cât credeau deiștii și alți raționaliști. Numele său a fost David Hume, un om de un optimism fără margini, care a fost totuși foarte pesimist în ceea ce privește puterile rațiunii. Dar tocmai optimismul său i-a permis să fie sceptic cu privire la multe dintre afirmațiile filozofilor, fiindcă nu s-ar fi prăbușit nici dacă întregul edificiu al filozofiei s-ar fi prăbușit. Dimpotrivă, se simțea liber să-și lase curiozitatea intelectuală să-l conducă oriunde ar fi vrut. Astfel, pornind de la empirismul lui Locke, a ajuns la concluzia că sfera cunoașterii adevărate era mult mai limitată decât susțineau raționaliștii. Și, în adevăr, o bună parte din ceea ce filozofii aceia credeau că pot afirma pe baza observației și a rațiunii, nu avea o astfel de bază, ci era pur și simplu rezultatul unor obiceiuri mentale iraționale. Iar printre astfel de lucruri pe care mintea le ia ca fiind de la sine înțelese, se numără noțiuni fundamentale precum cele de substanță, de cauză și de efect. Empiriștii susțineau că numai cunoașterea care se bazează pe experiență ar fi adevărată. Dar Hume a subliniat că nimeni n-a văzut și n-a experimentat vreodată ceea ce numim cauză și efect. De exemplu, o bilă de biliard ajunge în locul în care se află o alta. Apoi auzim un zgomot și vedem că prima bilă se oprește, iar cea de-a doua se mișcă. Dacă repetăm acest experiment de mai multe ori, obținem rezultate similare. Și atunci spunem că mișcarea primei bile a cauzat mișcarea celeilalte. Dar adevărul este că n-am văzut așa ceva. Tot ceea ce am văzut este o serie de fenomene, iar mintea noastră le-a legat între ele prin intermediul noțiunii de cauză și efect. Acest ultim pas, făcut de oricine vede o serie de fenomene aparent legate între ele, nu are nicio bază în observația empirică. Este mai degrabă rezultatul obiceiurilor noastre mentale. Prin urmare, conform definiției empiriste, nu este o cunoaștere rațională. Același lucru se poate spune și despre ideea de substanță. Spunem, de exemplu, că vedem un măr. Dar în realitate ceea ce percept simțurile noastre este o serie de atribute: formă, culoare, greutate, aromă, miros și așa mai departe. De asemenea, percepem că aceste atribute coincid într-un singur loc și că ele par să se agațe unele de altele, ca și cum ceva le unește. Și apoi, mintea noastră, printr-unul dintre obiceiurile care nu sunt cu adevărat raționale, declară că toate aceste atribute rezidă într-o substanță pe care o numim măr. Dar noi n-am experimentat substanța în sine. Rațiunea empirică pură nu ne permite să afirmăm că există substanțe în care rezidă diferitele atribute pe care le percepem. Această critică a raționalismului empiricist a ridicat întrebări serioase cu privire la deism, adică dacă relația dintre cauză și efect nu este cu adevărat rațională, dovada pe care deiștii o folosesc pentru existența lui Dumnezeu, și anume că cineva trebuie să fi cauzat această lume, nu mai este valabilă. De asemenea, noțiuni precum sufletul și Dumnezeu au puțin sens dacă nu putem vorbi rațional decât de atribute și niciodată de substanțe dincolo de aceste atribute. Dar chiar și așa, mulți au considerat că argumentul lui Hume era eronat. Unul dintre aceștia a fost James Reid, un scoțian care în anul 1764 a publicat lucrarea An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense, adică o cercetare a minții umane pe baza principiilor bunului simț. În această carte, Reid a susținut valoarea cunoașterii evidente sau a bunului simț, iar din acest motiv, poziția sa a ajuns să fie cunoscută sub numele de filozofia bunului simț. Astfel, în ciuda criticii lui Hume, opiniile deiste, precum cele propuse de John Toland, cu mai bine de o jumătate de secol mai devreme, nu au dispărut. Între timp, noi curente de gândire se dezvoltau în Franța și în alte zone ale continentului. Marea figură a acestei noi filozofii a fost François-Marie Arouet, mai bine cunoscut sub pseudonimul Voltaire. Opiniile sale politice au dus la o perioadă de încarcerare la Bastilia, la un exil la Londra și la mai mulți ani de expatriere în Elveția. Dar cu cât autoritățile franceze încercau mai mult să-i suprime învățăturile, cu atât Voltaire era mai admirat de concetățenii săi. El era dușmanul tuturor fanatismelor. Fiind martor la persecuția protestanților francezi din ultimii ani ai domniei lui Ludovic al XIV-lea, a fost convins că o astfel de atrocitate era greșită și că va fi văzută pentru totdeauna ca o pată pe numele regelui Soare. Când a citit scrierile lui Locke despre toleranța politică și religioasă, a îmbrățișat această cauză și și-a dedicat în acest sens spiritul și capacitatea literară. Dar n-a fost convins de raționalismul optimist care era atunci în vogă. A comentat despre cartezianism că era ca un roman bun în care totul este credibil și nimic nu este adevărat. De asemenea, i-a ironizat pe deiștii englezi pentru că pretindeau că știu despre Dumnezeu și despre suflet mai mult decât îi este dat rațiunii umane să știe. Astfel, Voltaire și adepții săi au fost raționaliști în felul lor. Spiritul său satiric, pe care l-a aplicat și asupra lui însuși, a luat în derâdere toate marile sisteme care erau atunci la modă. Dar el a crezut în folosirea rațiunii ca bun simț, ale cărui dictate trebuie ca viața să le urmeze. Voltaire susținea că istoria omenirii nu era altceva decât istoria unei înțelegeri progresive a noastră și a instituțiilor noastre și a eforturilor noastre de a ne adapta la această înțelegere tot mai clară. Aceasta a însemnat în special un progres în înțelegerea și protejarea drepturilor omului. Monarhia, deși este o parte necesară a guvernării, n-a fost concepută în beneficiul suveranului, ci mai degrabă în beneficiul supușilor, ale căror drepturi trebuie respectate și apărate de către toți. Prin enunțarea și divulgarea unor astfel de idei, Voltaire a fost unul dintre precursorii Revoluției franceze. Unul dintre contemporanii lui Voltaire, Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, a încercat să aplice principiile rațiunii la teoria guvernării. El a ajuns astfel la concluzia că Republica este o formă de guvernare mai bună decât despotismul, care se bazează pe teroare, sau monarhia, al cărei fundament este o prejudecată numită onoare. Deoarece puterea corupe, Montesquieu a sugerat că guvernul ar trebui să fie exercitat de trei puteri care să se echilibreze și să se limiteze reciproc: legislativă, executivă și judecătorească. Astfel, în anul 1748, cu câteva decenii înainte de revoluțiile americană și franceză, Montesquieu propunea unele dintre doctrinele de bază ale acestor mișcări. Cam în aceeași perioadă, Jean-Jacques Rousseau expunea alte teorii numai puțin revoluționare. Potrivit lui Rousseau, ceea ce numim progres nu este cu adevărat progres, fiindcă ceea ce s-a întâmplat în realitate este că omenirea s-a îndepărtat progresiv de starea ei naturală și a căzut în artificialitate. În domeniul politic, acest lucru înseamnă că trebuie să ne întoarcem la ordinea originară, al cărei scop era de a servi pe cei guvernați prin protejarea justiției și a libertății. Conducătorii lor sunt, de fapt, angajații poporului, iar sarcina lor este să apere libertatea și dreptatea. În domeniul religiei, Rousseau susținea că dogmele și instituțiile fac parte din corupția care a caracterizat așa zisul progres uman și că este necesar să se revină la religia naturală, care constă în credința în Dumnezeu și în ordinea morală. Prin urmare, în diferite moduri și fără a fi de acord asupra tuturor aspectelor, acești diferiți filozofi au dat raționalismului francez o aromă deosebită, prin evitarea exceselor speculative ale altor raționaliști, ci concentrându-se mai degrabă pe implicațiile sociale și politice ale rațiunii înțeleasă ca bun simț. Făcând acest lucru, ei pregăteau calea pentru Revoluția franceză. Mișcările filozofice din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea au condus la critica cutremurătoare a lui Immanuel Kant, unul dintre cei mai mari filozofi ai tuturor timpurilor. El a fost un credincios ferm al raționalismului până când, așa cum a declarat el mai târziu, a fost trezit din somnul său dogmatic de lectura lui Hume. Cartezianismul nu reușise să depășească dificultățile ridicate de problema comunicării substanțelor. În cele din urmă, teoria carteziană a ideilor înnăscute a dus la Leibniz, pentru care toate ideile sunt înnăscute și nu exista comunicare între minte și alte realități. Empirismul, pe de altă parte, condusese la critica lui Hume, potrivit căruia, dacă este valabilă doar cunoașterea dobândită prin experiență, nu există o cunoaștere valabilă a unor chestiuni fundamentale, precum noțiunea de cauză și efect sau ideea de substanță. În lucrarea Critica rațiunii pure, publicată în anul 1781, Kant a propus o alternativă radicală la ambele sisteme. Potrivit lui Kant, nu există idei născute, ci există structuri fundamentale ale minții, iar în cadrul acestor structuri trebuie să plasăm orice date pe care ni le furnizează simțurile. Aceste structuri sunt, în primul rând, timpul și spațiul, apoi 12 categorii, cum ar fi cauzalitatea, existența, substanța și așa mai departe. Timpul, spațiul și cele 12 categorii nu sunt ceva ce percepem prin intermediul simțurilor, ci mai degrabă sunt structurile pe care mintea noastră trebuie să le folosească pentru a organiza senzațiile cu care este alimentată de către simțuri. Pentru a face ca ceva să poată fi gândit, trebuie să-l plasăm în matrițele structurilor noastre mentale. Simțurile oferă o multitudine haotică de senzații. Abia după ce mintea le ordonează în cadrul structurilor de timp, spațiu și categorii, ele devin experiențe inteligibile. În consecință, raționalismul simplist al generațiilor anterioare nu mai este posibil. În cunoaștere, ceea ce avem nu sunt lucrurile așa cum sunt ele în sine, ci mai degrabă așa cum este mintea noastră capabilă să le înțeleagă. Prin urmare, nu există o cunoaștere pur obiectivă, iar raționalitatea pură a cartezienilor, a empiriștilor și a deiștilor, nu este decât o iluzie. Lucrarea lui Kant a însemnat de asemenea că multe dintre argumentele folosite în mod tradițional în sprijinul doctrinei creștine nu mai erau valabile. De exemplu, fiindcă existența nu este un dat derivat din realitate, ci mai degrabă una din categoriile minții, nu există nicio modalitate de a dovedi existența lui Dumnezeu sau a sufletului. De asemenea, nu putem vorbi de o eternitate care constă în absența timpului, fiindcă mintea noastră nu poate concepe cu adevărat un astfel de lucru. Pe de altă parte, acest lucru nu înseamnă o negare a lui Dumnezeu, a sufletului sau a eternității. Ceea ce înseamnă este că, dacă astfel de lucruri sunt adevărate, rațiunea nu le poate cunoaște, așa cum ochiul nu poate auzi și urechea nu poate vedea. Ce se poate spune atunci despre religie? Kant a abordat acest subiect în mai multe dintre lucrările sale, în special în lucrarea Critica rațiunii practice, publicată în anul 1788, unde susține că, deși rațiunea pură nu poate dovedi existența lui Dumnezeu și a sufletului, există o rațiune practică care are legătură cu viața morală și a cărei procedură este diferită de cea a rațiunii pure. Această rațiune practică, al cărei principiu fundamental este să acționezi în așa fel încât regula acțiunii tale să poată fi transformată într-o regulă universală, cunoaște existența lui Dumnezeu ca judecător al tuturor acțiunilor, a sufletului și a libertății sale, ca prilej al acțiunii morale și a vieții după moarte, ca mijloc de recompensare a binelui și de pedepsire a răului. Toate acestea sunt foarte asemănătoare cu cele spuse de către deiști. Și prin urmare, în discuția despre chestiunile religioase, Kant n-a mers mult mai departe de acestea. Totuși, importanța lui Kant pentru religie și teologie depășește cu mult încercările sale, mai degrabă neinspirate, de a fundamenta religia în moralitate. Opera sa filozofică a dat o lovitură mortală raționalismului facil al predecesorilor săi și noțiunii că este posibil să se vorbească în termeni pur raționali și obiectivi despre chestiuni precum existența lui Dumnezeu și viața viitoare. După el, teologii care se ocupă de relația dintre credință și rațiune au trebuit să țină cont de opera sa. În cele din urmă, alții aveau să ducă opiniile sale mult mai departe, punând la îndoială universalitatea și imuabilitatea categoriilor minții și susținând că factori precum psihologia, cultura și limbajul contribuie la formarea acestor categorii. Astfel, lucrarea lui Kant a reprezentat, în unele privințe, punctul culminant al filozofiei moderne, iar în altele a pregătit terenul pentru critica postmodernă a insistenței moderne asupra obiectivității și universalității ca semne ale cunoașterii adevărate. Dar mă opresc aici pentru astăzi. În ediția viitoare vă voi vorbi despre opțiunea duhovnicească, adică o religie pur spirituală pe care a promovat-o gândirea lui George Fox și Jacob Boehme. Într-una dintre scrierile sale, George Fox scria: M-am bucurat că mi s-a poruncit să îndrept pe oameni spre acea lumină lăuntrică, spirit și har, prin care toți își pot cunoaște mântuirea și calea spre Dumnezeu. Chiar acel spirit divin care îi va conduce în tot adevărul și despre care știam, în mod infailibil, că nu va înșela pe nimeni. Și închei citatul. Vom vedea însă despre ce este cu adevărat vorba în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!